Носење на маски во затворен простор со исклучок на здравствените установи, домовите кои изгрижуваат постари лица, аптеките и јавниот превоз, се препораките кои денеска на состанокот ги донесе Комисијата за заразни болести. Комисијата на денешниот редовен состанок разговарала и за укинување на епидемиолошкото следење на контактите и последователната препорака за изолација на контактите. Во изминатото денонокие во земјава пак се евидентирани 195 нови случаи на заболени со COVID-19. Според податоците на Министерството за здравство, во текот на изминатите 24 часа починале 3 лица. Јавен обвинител од Основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција донесе наредба за спроведување на истражна постапка против 4 лица кои ја злоупотребиле својата положба и овластување при реализација на договорот за реконструкција на фасадата на објектот на владата. Предметот е дел од постапката за проектот Скопје 2014-та. Во текот на денот со наредба на судија на претходна постапка по предлог на обвинителот се извршени претреси на повеќе локации кои се сеуште во тек. Македонската православна црква Охридска архиепископија ги отфрла изјавите дадени за бугарски медиуми со кои, како што се наведува, се проблематизира македонската историска наука и се оспорува континуитетот на МПЦ. Тврдењето дека нашата земја е типичен пример каде што критичката анализа меѓу историјата и политиката се уште не се случила е неприфатливо. Стои во соопштението од канцеларијата на Светиот архиерејски синот на МПЦ Охридска архиепископија. Унгарија не би имала потешкоти да ги плати испораките на газ од Русија во рубли, ако Русија го побара тоа од Будимпешта, таа ќе го стори тоа, изјави премиерот Виктор Орбан на денешната пресконференција. Тој додаде дека го повикал рускиот председател Путин да воспостави итен прекин на огнот во Украина, а исто така предложил лидерите на Франција, Германија и Украина да се сретнат со рускиот лидер во Будимпешта.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Започнуваме со емисијата. Пописот покажа дека Македонија го губи младото и работоспособно население. Стопанствениците предупредуваат дека земјава останува без работници и дека ќе биде принудена да увезува од странство. Економските аналитичари пак велат дека државата треба да почне со реформи со кои би ги спречила овие негативни трендови. Ивана Стојкова на оваа тема.
30-годишната Ана Ефтимова веќе 3 години работи во Германија во фирма која посредува за вработување. Вели дека кога ја добила понудата за работа во странство, не се двумела дали да ја прифати. Одлучила да се замени од Македонија поради подобрите услови за живот и работа.
Имав прилика да работам 3 месеци на проект во Германија, што ми овозможи вистински да ги почувствувам разликите помеѓу животот во Германија и Македонија, почнувајќи од подобриот животен стандард, здравството, работничките права, повисоките приходи, организираниот јавен транспорт, па се до култура.